cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Toată lumea cere o soluție pentru ieșirea din impasul în care ne-a introdus televiziunea și modul de viață modern. Începând cu primul volum, am încercat să indicăm câteva porți de ieșire din criză sau cel puțin am lăsat la alegerea cititorului alcătuirea unor strategii personale de apărare sau supraviețuire în baza datelor furnizate. Oricum ar fi, orice rețetă trebuie în cele din urmă personalizată. Mulți au înțeles, însă la fel de mulți alții au revenit stăruitor cu întrebarea: și ce trebuie să facem? Poate că prea mult ne-am deprins cu soluțiile simple și comode cu care ne-a învățat societatea modernă. Iei pastila și problema s-a rezolvat, viața merge înainte. Problema tocmai în aceasta rezidă, în faptul că vindecarea de televizionare, shopping sau de alte forme de drog nu poate fi găsită decât prin operarea unor schimbări fundamentale în ceea ce privește felul în care vedem lucrurile și modul nostru de viață. Dar s-ar părea că la mulți nu ne mai rămâne suficientă energie pentru a ne opune și a ne construi propriul destin. Energie. Tocmai despre economisirea și descoperirea acestei resurse de energie vom vorbi în cele ce urmează. Vizionarea TV nu este, după cum am mai arătat, decât un simptom al unui mod de viață bolnav. În consecință, renunțarea la televizor este legată în mare măsură de o redresare, de o echilibrare a noastră în raport cu forțele exterioare care ne împing în criză. Am spus echilibrare pentru că o eliminare completă a răului este aproape imposibilă, atâta vreme cât structural existența ne este înrăurită de lumea și societatea în care trăim. Mai întâi de toate, este nevoie să ne formăm o viziune clară asupra realității și un set de valori și priorități precis definite, în baza cărora, cel puțin, să conștientizăm încotro ne duce curentul. Dar care e dușmanul? Fuga nebună a lumii după bani, confort și plăcere? Un progres tehnologic care a scăpat de sub controlul rațiunii și se întoarce împotriva omului? Cultura de consum care devorează mintea și sufletul omului, televiziunea? Poate că fiecare în parte și toate la un loc vizează criza unei culturi lipsite de raționalitate, lipsite de Dumnezeu. Este semnificativă remarca lui Ralph Lapp, un cunoscut om de știință american. Cităm: nimeni, nici măcar savantul cel mai strălucit în viața astăzi, nu știe cu adevărat încotro ne duce știința. Ne aflăm într-un tren a cărui viteză crește, gonind pe o linie presărată cu un număr necunoscut de macazuri care duc la destinații necunoscute. Pe locomotivă nu se află niciun om de știință, iar acarii s-ar putea să fie demoni. Cea mai mare parte a lumii se află în vagonul de bagaje și privește înapoi. Citat închis. Aceleași afirmații le fac și economiștii privind economia globală, sociologii și psihologii, privind efectele mass mediei, etc. Către ce se îndreaptă lumea, încă nu ne putem da seama, însă previziunile sunt dintre cele mai sumbre. Oricum, o soluție globală asupra crizei devine din ce în ce mai puțin probabil de aflat. Rămâne omul, o ființă plăpândă, cu vrerea sau fără vrerea lui, prins și strivit sub vremuri, un adevărat univers de gânduri și sentimente, un rezervor infinit de dragoste și afecțiune, un depozit imens de suferință și dureri, un orizont de nădejde, un destin. Acestui om ne adresăm, pentru care s-a răstignit Dumnezeu, dar care este astăzi prins în malaxorul mașinăriei societății, transformat în consumator de către industria de consum, în datornic de către bănci, în plătitor de impozite de către stat, în telespectator de către televiziune. Îndemnul nostru este acela de a nu se mai aștepta de la instituțiile statului sau de la opinia publică vreun ajutor pentru a ne găsi echilibrul și rostul în lume. Ca niște golemuri, monștri creați de om și scăpați de sub controlul acestuia, instituțiile au ajuns să fie dirijate de niște mecanisme impersonale, să se ghideze după niște repere iraționale, tinzând tot mai mult către haos sau către totalitarism. Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie, în primul rând, să ne trezim, să devenim lucizi și să căutăm noi înșine soluțiile pentru a ne menține la suprafață. Lupta omului modern este mai mult ca oricând una de supraviețuire, nu materială, ci mentală, sufletească și chiar ființială. În acest război trebuie folosită o anumită știință, căci mijloacele întrebuințate de inamic sunt extrem de sofisticate. Ne dăm însă seama că este greu să pretindem de la oameni să cunoască toate tertipurile utilizate astăzi pentru a le anihila libertatea și a-i lua în stăpânire. Având în vedere aceasta, ne-am concentrat atenția asupra identificării acelui criteriu cât mai simplu și mai intuitiv, pe baza căruia să poată fi judecată ofensiva sistemelor și mijloacelor impersonale și iraționale în viața noastră și construită strategia de apărare. Ritmul năucitor, tranziția fără sfârșit și informația, inamicii principali ai omenirii. Ca o sinteză a studiilor interdisciplinare desfășurate în ultimele decenii, am înțeles că unul din cei mai mari dușmani ai omului în societatea modernă este tranziția sau schimbarea, noutatea sau informația. Ele animă omul, îl seduc, îl angajează și îl epuizează. Îl golesc de energia fizică și mentală, îi consumă timpul și viața personală și îl transformă într-un simplu ambalaj al produsului om, modelat și fasonat în iureșul transformărilor la care a fost supus. De ce este rea schimbarea când ea ne promite un viitor mai bun? De ce este malefică tranziția când numai prin ea putem să ne depășim condiția? Nu, acestea nu sunt rele în sine, ci ritmul lor inuman și lipsa unui sens rațional al schimbărilor care ni se impun. La începutul anilor 70, oamenii de știință occidentali constată că omul și societatea occidentală se află într-o profundă criză structurală cauzată de schimbările majore induse pe o perioadă de tranziție care nu mai are sfârșit. Cităm din Toffler. Schimbarea își rostogolește talazurile peste toate țările supraindustrializate, tot mai repede și cu o forță nemaipomenită. În urma ei răsare o faună socială cu tot felul de ciudățenii, de la biserici psihedelice și universități libere până la orașe ale științei în Antarctica și cluburi de troc de neveste în California. De asemenea, se ivesc specimene stranii, copii care nu mai au nimic copilăresc în ei, adulți care la 50 de ani se comportă ca niște copii la 12 ani. Apar oameni bogați care se joacă de-a sărăcia, programatori de calculatoare care se îndoapă cu LSD, anarhiști care sub cămășile lor murdare sunt de fapt niște conformiști revoltători și conformiști care sub gulerele lor scrobite sunt în realitate niște anarhiști revoltători. Apar predicatori atei și evrei budiști zen. Există cluburi de playboys, amfetamine și tranquilizante, mânie, belșug și uitare. Multă uitare. Citat închis. La acestea se adaugă aproape o generalizare a problemei tulburărilor de personalitate, a afecțiunilor psihice și neurologice. Oamenii sunt tot mai neliniștiți pentru că nu mai au nimic stabil în lumea care îi înconjoară. Pentru a putea analiza impactul forței schimbării, oamenii de știință au modelat, au reprezentat existența fiecărui individ în parte, a fiecăruia dintre noi, ca pe un mare canal prin care curge experiența. Cităm din Toffler. Acest curent de experiență constă din nenumărate situații. Accelerația schimbării în societatea înconjurătoare modifică puternic curentul situațiilor din acest canal. Fiecare situație are anumite componente identificabile în care se includ lucruri, o garnitură fizică de obiecte naturale sau artificiale. Fiecare situație se petrece într-un loc, o poziție sau o arenă în care se desfășoară acțiunea. Fiecare situație socială are și ea, prin definiție, o distribuție de personaje, oamenii. Situațiile implică la rândul lor o localizare în rețeaua organizațională a societății și un context de idei sau informații. Deci orice situație poate fi analizată în termenii acestor trei componente: lucruri, locuri, oameni, organizații și idei. Citat închis. Cercetându-se acești parametri sau componente ale situațiilor care sunt întâmpinate în societatea occidentală, s-a constatat că fluxul acestui curent situațional, ritmul cu care schimbarea străbate existența oamenilor, depășește cu mult capacitatea acestora de adaptare. Hainele, lucrurile personale, mașinile, mobila se schimbă astăzi sub imboldul modei, al condiționării publicitare sau pur și simplu pentru că sunt calculate să reziste doar un interval de timp extrem de scurt. Oamenii călătoresc tot mai mult, locuința se schimbă odată cu serviciul, aceasta însemnând în America, în medie, odată la 2-3 ani. Odată cu locurile de muncă se fac noi prietenii și se renunță la cele vechi. În ultimele două decenii, în viața noastră a pătruns faxul, telefonul mobil și calculatorul. Informatizarea a schimbat aproape totul. Noi și noi exigențe în activitățile desfășurate la serviciu, noi organigrame, respecializări continue. Un număr imens de decizii, de responsabilități, o încordare permanentă în sensul de a fi cât mai competitivi, a atrage cât mai puternic atenția, a vinde cât mai mult și a câștiga cât mai bine. Rămâne ultima componentă a situațiilor, cea informațională. De fapt, informația este aceea care rezumă cel mai bine schimbarea în toate dimensiunile ei. Atât lucrurile și oamenii, cât și locurile și structurile sociale în care ne mișcăm sunt percepute în ultima instanță tot la un nivel informațional. Fiecare situație este purtătoarea unui model informațional, un pattern, într-o exprimare mai simplă, o imagine. Aceste imagini constituie mediatorii dintre om și lume. Mintea omului are capacitatea de a înregistra și clasa acele imagini care pătrund mai des în viața noastră, pentru ca în momentul în care acestea revin să nu ne mai batem capul cu ele, ci doar să le recunoaștem. Aceste paternuri familiare nu sunt altceva decât locuințele, lucrurile și oamenii cu care ne-am obișnuit, conceptele pe care ni le-am format în timp. Pe baza lor, noi ne definim identitatea, comportamentul, modul de a gândi lumea și de a ne raporta la ea. Ce se întâmplă însă când peisajul urban, situațiile întâlnite, evenimentele sunt complet noi și se derulează într-un ritm amețitor? Ce se întâmplă când concepțiile despre om și natură sunt reevaluate și schimbate complet de oamenii de știință? Dar atunci când, antrenați de curentul vremii, ne luptăm să ținem pasul cu noutatea, ne străduim să ne aliniem permanent la noua imagine despre lume care ni se furnizează. Se pare că o cantitate imensă de energie psihică și nervoasă trebuie cheltuită. Cităm din Toffler. Atunci când clasificăm o imagine, orice imagine, facem o investiție de energie precisă, eventual chiar măsurabilă, într-un model specific organizațional din creier. Învățarea necesită energie, iar reînvățarea necesită și mai multă energie. Toate cercetările cu privire la învățare, scrie Harold Lesswell de la el, par să confirme părerea că există energii angajate în vederea protejării învățării trecute și că e neapărat nevoie de noi energii pentru a le elibera pe cele vechi. La nivel neurologic, orice sistem stabilit cuprinde combinații nemaipomenite de complexe, de material celular, încărcături electrice și elemente chimice. În orice moment, structura somatică reprezintă o investiție formidabilă de forme fixe și potențiale. Cu alte cuvinte, reînvățarea implică cheltuieli, reclasificarea imaginilor implică cheltuieli. Citat închis. Este ușor de bănuit că rezerva de energie nervoasă nu este infinită. Ea se împrospătează în continuu, într-un ritm propriu sistemului nervos, dar dacă consumul depășește producția, atunci sunt declanșate niște mecanisme care suplimentează cantitatea de energie. Efortul extraordinar pe care organismul îl va face pentru a satisface necesarul va conduce la stres și uzură prematură. Aflați într-un permanent deficit, în urma bombardamentului cu noi și noi stimuli și informații, vom ajunge astfel să trăim într-o continuă stare de alarmă. Sistemul nervos, pentru a supraviețui, va intra într-un regim de economie drastică, regim extrem de defavorabil pentru viața personală a oamenilor, dar prielnic pentru controlul și manipularea individului. Se va economisi în primul rând energia emoțională, afectivă, încât și un zâmbet sau o vorbă bună vor putea fi resimțite ca prea solicitante. Nu mai avem puterea de a ne decide asupra lucrurilor pe care trebuie să le cumpărăm și, totodată, energia să socotim cum putem mai bine să economisim banii. Vom fi dispuși astfel să cedăm fără discernământ sugestiilor publicitare. Este simptomatic faptul că oamenii care câștigă mult, stresându-se, cheltuiesc la fel de mult pentru coșul zilnic sau pentru a-și asigura un anumit confort material, adesea unul preponderent psihic, fără a duce o viață la un standard mult diferit de al celorlalți. Economia de energie se va manifesta și la nivelul activităților cognitive, cum ar fi lectura sau învățarea, care vor fi neglijate sau eliminate complet din viața noastră. De asemenea, se vor evita măsurile ce presupun întocmirea unui program judicios organizat care să fie ținut cu fidelitate. În general, orice măsură de organizare și planificare a vieții cotidiene și a viitorului va trebui să întâmpine inerția stării de epuizare la care s-a ajuns. Și nu în ultimul rând, vor fi respinse concepțiile care ar cere o schimbare profundă în viața noastră. În fapt, orice concepție contrară curentului general în care ne lăsăm prinși și purtați va fi negată, chiar dacă în mod vizibil este adevărată, căci ar putea reclama schimbarea viziunii despre lume și viață, lucru pentru care nu mai găsim suficientă energie sufletească, mentală și biologică. Mai convenabil va părea să îmbrățișăm punctul de vedere oficial, să ne lăsăm purtați de val, să ne lăsăm exploatați de sistem, decât să ne opunem lui. Argumentul? Unul practic, lipsa de energie. Când vorbim de energie, ne referim și la puterea motivațională, care și ea este sleită de stresul informațional. Acest om, la profilul căruia participăm mulți dintre noi, proporțional cu stresul la care suntem supuși și confuzia valorică la care am ajuns, se află într-o permanentă criză de inițiativă, într-un deficit de viață personală și afectivă, în lupta cu niște semnificative conflicte și frustrări și, ca atare, atras de vreun drog al distragerii prin distracție și al uitării. Credem că aici se găsește și explicația faptului că mulți dintre cititorii volumelor anterioare nu au avut capacitatea să găsească soluția proprie pentru a se elibera de tirania televizorului. Structural, această viață marcată de așa numitul șoc al viitorului sau șoc informațional ne conduce în mod automat către obiceiul vizionării. Traiectoria celor mai mulți dintre oamenii zilelor noastre este ușor previzibilă. În mod obișnuit, secătuiți de o zi supra-solicitantă de serviciu, de străzile supra-aglomerate și stresul cumpărăturilor, ajungem acasă, acolo unde ar trebui să înceapă să se desfășoare viața noastră personală, cu un simțământ intens de oboseală existențială, dar și cu dorința de a completa un imens și acut gol de viață. Energie nu mai avem pentru o inițiativă proprie, așa că simțim nevoia unui stimulent ca să mai scoatem din noi atâta energie cât să ne ajungă să recuperăm deficitul de viață pe care îl resimțim profund. Acțiunile de pe micul ecran sunt cel mai bun stimul și simulator de viață. Nu trebuie să ne gândim prea mult sau să ne implicăm. O lume se derulează pe ecranul minții noastre, ca și cum pe parcursul a două ceasuri am putea călători, cuprinde și trăi tot ceea ce am pierdut în timpul zilei. Este o injecție de viață, chiar dacă iluzorie, sau viața lumii concentrată într-o doză injectabilă. Ce putem face pentru a reuși să rupem cercul vicios în care ne-a introdus techno și infocrația evoluționismului nihilist? Să cercetăm puțin mai atent cauzele crizei. O vom face în episoadele care urmează. Thank you. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.